kaksi viikkoa sitten, tarkalleen sunnuntaina, niin meillä oli pääsiäissunnuntai. Vietettiin erityisesti ja keskityttiin ja saarnasin näitä pääsiäisen ajan kohtia, mitä tapahtui silloin noin 2000 vuotta sitten tähän aikaan vuodesta. Ja siksi me kristityt kokoonnumme joka sunnuntai viikon ensimmäisenä päivänä niin juhlimaan sitä Jeesuksen ylösnousemusta, joka tapahtui tosiaan tähän pääsiäisen aikaan 2000 vuotta sitten suunnilleen. Jeesus nousi viikon ensimmäisenä päivänä sunnuntaina ja sitten hän ilmestyi opetuslapsille ja me katsottiin tuossa, ei viime viikolla, mutta sitä ennen katsottiin Luukkaan evankeliumin viimeisiä lukuja liittyen näihin tapahtumiin. Mutta Jeesus pysyi ylösnousseessa ruumiissaan ja maan päällä pidempään kuin vain muutaman päivän. Hän ei, niin kuin siinä ensimmäisenä päivänä hän ilmestyi, mutta hän ei niin kuin esimerkiksi sen illan tai seuraavana päivänä, että sitten hän nousi taivaaseen, vaan hän oli itse asiassa 40 päivää maan päällä ylösnousemuksensa jälkeen. 40 päivää. Ja apostolien teot, luku 1, kertoo meille, kuvailee meille tähän. Ja tänään tosiaan otetaan tämmöinen yhden saarnan tauko minun osaltani, ainakin tästä mun normaalista sarjoista ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ja tänään haluan käsitellä tätä teemaa, että miten Raamattu opettaa teemasta Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta. Ja erityisesti kysymykseen, että onko on eri näkemyksiä kristittyjenkin piireissä nimenomaan liittyen milleniumiin, tuhatvuotiseen valtakuntaan. Ja tämä liittyy myös, miksi mä just tänä sunnuntaina saarnaan tästä, niin tämä liittyy myös siihen, että meillä oli tosiaan Porvoon reformaatiopäivät ja mun osallisuus siellä tällä kertaa oli semmoinen, että meillä oli sellainen vähän niin kuin paneelikeskustelu ja sitä ennen niin kuin alustus, että oli kolme eri näkemystä. Minun rakkaat ystävät, toiset pastorit, Tuomas Toppila Espoosta ja Mikko Sivonen Jyväskylästä ja sitten minä. Ja jokaisella eri näkemyksiä liittyen tähän milleniumin tuhatvuotiseen valtakuntaan. Paljon asioita, suurin osa asioista me ollaan kaikkea samaa mieltä ja tuleva ylösnousemus ja uusi taivas ja uusi maa. Mutta tähän kysymykseen, että miten Jumalan valtakunta ja miten se liittyy tähän milleniumin kysymykseen, meillä on eri näkemyksiä. Ja siellä tosiaan semmoisen lyhyen alustuksen annoin, mutta tänään haluan tämmöisen saarnan pituisen kattauksen, että miksi minä olen vakuuttunut, että Raamattu opettaa niin sanottua premillennialistista näkemystä. Ja on varmaan hyvä, ennen kuin nyt luen tästä apostolien tekojen alusta, niin ehkä on hyvä tässä vaiheessa, että mä lyhyesti kiteytän nämä eri näkemykset. On siis kolme päänäkemystä liittyen eskatologiaan, ja eskatologia on siis oppi lopun ajoista, tulevaisuudesta, tai liittyen jopa tähän päivään, vähän riippuu miten niitä tulkitaan. Mutta on nämä kolme päänäkemystä, ja tosiaan uskovia, Raamattuun uskovia, uskollisia kristittyjä veljiä, esimerkkinä Tuomas ja Mikko, niin on eri mieltä minun kanssa. Uskon, että he on kummatkin väärässä tässä ja uskon tietysti olevan oikeassa itsessä, muuten olisin muuttanut oman käsitykseni. Mutta tämä on siis kristittyjen piirissä on eri näkemyksiä tästä. Premillennialismi, jota itse uskon ja edustan ja tulen tässä selittämään enemmän, on oppi. Ja siteeraan tässä tällaista God Questions nettisivuissa on artikkeli premillennialismista suomeksi kanssa käännetty. Niin näin, mitä on premillennialismi? Premillennialismi on näkökanta, jonka mukaan Kristuksen toinen tuleminen tapahtuu ennen hänen tuhatvuotisen valtakuntansa perustamista. Ja että tuhatvuotinen valtakunta merkitsee Kristuksen kirjaimellista hallintaa maan päällä 1000 vuoden ajan. Eli nämä milleniaaliset näkemykset tulee siitä ilmestyskirja luku 20, siinä puhutaan tuhat vuotta, sana tuhat vuotta on milleniumi, eli milleniaalinen näin. Ja pre tässä tarkoittaa ennen, eli näkemys, että mikä on ennen, Kristus palaa ennen sitä tuhatvuotista valtakuntaa ja hän asettaa sen, ja että se valtakunta ei ole vain tietty symbolinen ajanjakso, vaan se on 1000 vuoden ajan. Kristus palaa ennen sitä valtakunnaa. Tämä on premillenialistinen näkemys. Postmillenialismi, niin kuin sana post, me tiedetään postmoderninen niin kuin ajatusmaailma ja yhteiskunta ja muuta. Post tarkoittaa jälkeenpäin. Eli siinä on näkemys se, että Kristuksen paluu on postmillennium. Eli Kristus palaa vasta sen tuhatvuotisen valtakunnan lopussa, sen jälkeen. Kun taas pre ennen. Ja postmillennialismista siitä on eri variaatioita, näistä on kaikista vähän eri variaatioita, mutta jotkut näkee, että ehkä se voi olla tulevaisuudessa kirjaimillinen tuhatvuotinen valtakunta, mutta suurin osa niistä näkee, että se on niin kuin suurempi ajanjakso ja me ehkä ollaan nyt jo siinä milleniumissa, ehkä ei, suurin osa sanoisi, että se on tulevaisuudessa vielä. Mutta oli miten oli, niin Kristus ei tule ennen sitä ja aseta sen, vaan Kristus tulee sen valtakunnan lopussa. Ja se valtakunta tulee siis pikkuhiljaa sillä tavalla, että Kristus tekee työtään taivaasta seurakunnan kautta. Eli kristittyjen kautta Pyhä Henki niin kuin tekee sitä työtä. Ja käytännön tasolla, että kristinusko saa enemmän ja enemmän valtaa ja vaikutusta maailmassa ja oli se politiikkaan, kulttuuriin ja kaikkeen. Ja enemmän niin kuin, että maailmasta tulee enemmän niin kuin kristillinen maailma enemmän ja enemmän tämän niin kuin, kehityksen kautta. Postmillennialismi. Kolmas näkemys on amillennialismi, jota rakas veljeni Mikko Sivonen uskoo. Ja itse suurin osa reformoidussa perinteessä, niin suurin osa on amillennialisteja ja niin on myös tietysti katolinen kirkko ja sitä ennenkin, mutta siis on niin kuin tosi iso näkemys ja monia hyviä ystäviä, jotka uskoo tähän näkemykseen. A-millennialismi, sana A tarkoittaa käytännössä niin kuin miinus, eli kun pre ennen, post jälkeen, niin A niin kuin sana ateismi, teismi on oppi Jumalas, usko Jumalaan, ateismi on oppi ei Jumala tai usko ei Jumalaan, eli A-millennialismi on käsitys, joka ei usko kirjaimelliseen tuhatvuotiseen valtakuntaan käytännössä ollenkaan, vaan enemmänkin, että se on hengellinen realiteetti, joka alkoi Jeesuksen ensimmäisen tulemisen sen jälkeen ja loppuu hänen toiseen tulemiseen. Eli tämä aika, missä me nyt elämme ja ollaan eletty noin 2000 vuotta ja kuinka kauan se nyt sitten meneekin, niin tämä on kaikki sitä milleniumia, kun Jeesus hengellisesti hallitsee ja sitten siinä eri tavalla vähän tulkitaan tiettyjä asioita, mutta se on niin kuin symbolinen milleniumi. Nämä on ne kolme näkemystä. Ja miksi sitten olen itse vakuuttunut premillennialismista? Ja mitkä ovat hyviä syitä uskoa premillennialismiin? Haluan tässä tänään 5 pääpointtia, miksi minä uskon premillennialismiin, miksi minä uskon, että se on sitä, mitä Raamattu opettaa. Ja lähdetään liikkeelle tosiaan apostolien teoista luku 1. Ja ennen kuin luen nämä tästä ensimmäisestä luvusta, niin muistutuksena se, mitä silloin käytiin läpi pari viikkoa sitten Luukaksen evankeliumin lopussa. Luukas kirjoitti Luukaksen evankeliumin ja hän kirjoitti myös apostolien teon. Apostolien teot on käytössä kakkososa Luukaksen evankeliumiin. Ja se, mitä on hyvä meidän tässä vaiheessa muistaa ja on tärkeä muistaa, että Luukaksen evankeliumin lopussa, kun Jeesus ilmestyy hänen opetuslapsilleen, niin he olivat typeryydessään, eivät olleet muistaneet ja tajunneet sitä, että Jeesus oli sanonut, että hän nousee kolmantena päivänä ja nämä kaikki asiat, ja he olivat surullisia. Ja Jeesus jopa toruu näitä 2 opetuslasta Emmauksen tiellä, Luukas 24 ja jakeessa. Jakeessa 25, silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä, kuinka hitaita te olettekaan sydämessänne uskomaan kaikkia sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Ja sitten hän sieltä, eikä Kristuksen pitänyt juuri näin kärsiä ja näin, ja hän selitti heille. Ja tässä vaiheessa ne ei vielä tiedä, kuka Jeesus on, hän, niin kuin me katsottiin silloin. Sitten hän menee aterialle näiden kahden opetuslapsen kanssa. Ja tässä jakeessa 30, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, hän otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi sen heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat Jeesuksen, mutta hän katosi heidän näkyvistään. Ja nyt he niin kuin ymmärtävät tämän ja sitten he kommentoivat, eikö meidän sydämemme ollutkin palava, kun hän puhui meille tiellä ja avasi meille kirjoitukset. Jeesus avasi heidän ymmärryksensä, ymmärtämään kuka hän on ja näki, ja avasi heidän mielensä kirjoituksille. Ja sitten tänä samana sunnuntai-iltana Jeesus ilmestyi ei ainoastaan näille kahdelle, vaan nyt iso joukko opetuslapsia Jerusalemissa ja huomaa, mitä hän sitten sanoi, hän ilmestyy sinne. Ja jakeessa 44 Jeesus sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, jotka puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen pitää käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja sitten tämä jatkuu. Tämä on todella tärkeää nyt, että nämä opetuslapset, jotka ikävä kyllä usein eivät oikein ymmärtäneet, ja varsinkin tuossa aikaisemmin, että he ymmärtäneet, että Jeesus nousee kuolleista, ehkä oli typeriä ajatuksia, koska heidän niin kuin hengellinen ymmärryksensä ei ollut selkeä ja selvä tässä. Mutta nyt Jeesus on avannut heidän ymmärryksensä. Hän on avannut heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Nämä ovat ne opetuslapset nyt, jotka kun apostolien teot alkaa ja kertoo, niin Jeesus tosiaan 40 päivää vietti ja usein ilmestyi näille opetuslapsille 40 päivän aikana. Jos nyt ajatellaan tänään, jos 2 viikkoa sitten oli pääsiäis, sun tänään on 15 päivä. Niin on, nyt on vasta 15 päivä, on vielä 40 päivään asti ja Jeesus oli ja ilmestyy opetuslapsille ja tapaa heitä. Ja apostolien teot luku 1, Luukas mainitsee tästä ja hän sanoo jakeessa 1, edellisen kertomukseni arvoisa Teofilos, tämä sama maininta niin kuin Luukaksen evankeliumissa, että tiedetään, että se on sama kirjoittaja. Kirjoitin kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, aina siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös sen jälkeen, kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä valitsemilleen apostoleille. Heille hän myös kärsimisensä jälkeen monin kiistattomin todistein osoitti elävänsä, näyttäytyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnassa. Huomaa tässä, Jeesus tosiaan ilmestyi heille siinä ensimmäisenä sunnuntaina, mutta ei vaan silloin, vaan useat kertoja ja läpi tämän 40 päivää yli kuukauden ajan. Hän näyttää heille, että hän on ylösnoussut ja kiistattomin todistein, mutta mitä muuta hän tekee? Hän puhuu heille, mistä hän puhuu? Jumalan valtakunnasta. Voitaisiin niin kuin usein kiteytä tähän, että tämä on tietyllä tavalla niin kuin, paras mahdollinen ikinä tämmöinen oppiseminaari Jumalan valtakunnan teologiasta. Ja itse, jos saisin valita minkä tahansa tämmöisen raamattukurssin tai muun niin kuin maailman historiasta, jossa haluaisin olla mukana, niin olisin halunnut olla kaikissa niissä tilanteissa, kun Jeesus tuli ja puhui heille Jumalan valtakunnalle, mitä Jeesus opetti ja muistutti heille ja mitä he avasi heille kirjoituksista. Jeesus on viettänyt siis 40 päivää ylösnouseessa ruumiissaan maan päällä ja usein näyttäytynyt hänen opetuslapsilleen. Ja erityisesti opettanut ja puhunut heille teemasta Jumalan valtakunta. Tämä on tärkeä havainto tässä. Kun sitten luen jakeesta 4 eteenpäin, niin mitä tässä nyt, tai myöhemmin jakeesta 6, mikä on apostolien opetuslapsien kysymys. Ja miten se liittyy teemaan, millennialismi ja nämä asiat. Mutta jakeessa 4, kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikanako sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Pysähdyn tuohon. Huomaa, mikä kysymys. Miksi tämä on niin tärkeä liittyen tähän koko kysymykseen? No, tämä on käytännössä kysymys, joka on kysymys, joka vaan premillennialisti kysyisi. Eli joko nämä opetuslapset kysyvät tässä typerän kysymyksen, ja joko se on vähän sellainen taas, että ne niin kuin heidän mielensä ja ymmärryksensä kirjoituksesta vieläkin ihan hämmennyksessä, tai heidän mielensä ei ole enää hämmennyksessä, niin kuin Luukas on meille kertonut, Jeesus on avannut heidän ymmärtämään kirjoitukset, ja ei vaan se, vaan Jeesus on viettänyt heidän kanssaan aikaa, ja Jeesus on opettanut heille erityisesti teemasta valtakunta, Jumalan valtakunta. Ja tämän kaiken opetuksen ja heidän ymmärryksensä avaamisen valossa heillä on nyt kysymys. Tämä on heidän se viimeinen kysymys ennen kuin Jeesus nousee ylös taivaaseen. Ja he kysyvät, että Herra, tänä aikanako sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Mitä mä tarkoitan sillä, että ainoastaan premillennialisti kysyisi? No varsinkin amillennialistiseen käsitykseen tämä on, niin kuin, että tämä on vähän typerä kysymys. Koska siinä ei ole odotusta konkreettisesta valtakunnasta maan päälle, joka on palautusta niin kuin Israelin valtakunta ja Israelin valtakunta keskiössä. Jos, näin niin kuin kärjistetyt siis sanottuna, jos Jeesus olisi vakaamuksellinen aamillennialisti ja sitä hän olisi opettanut opetuslapsille näinä 40 päivän aikana, niin voitaisiin, niin kuin, että vastaus olisi jotain tähän tyylin kärjistettynä taas tietysti näin, että opetuslapset, ettekö te vieläkään ymmärrä? Ettekö te vieläkään ymmärrä, että tämä valtakunta on hengellinen realiteetti, joka on nyt jo alkanut? Ja itse asiassa Israelkin kansakuntana, sillä ei ole enää merkitystä, vaan seurakunta on niin sanottu uusi Israel. Ja tämä on tämä hengellinen reaktio. Miksi ihmeessä te kysytte vielä jotain Israelin valtakunnan palauttamista ennalle, jotain konkreettista valtakunnan odotusta? Ettekö te ymmärrä? Jos Jeesus olisi opettanut heille amillennialismia. Jeesus voisi siis korjata. Jeesus ei pelännyt ketään. Jeesus ei mielistellyt ketään. Jos joku sanoi jotain väärin, hänellä ei ole mitään pelkoa sanoa, vaikka kutsua heitä saatanan lapsiksi suoraan päin kasvoja. Eli jos opetuslapset sanovat tässä jotain täysin typerää ja väärää, Jeesus, jos kukaan, on valmis korjaamaan ja sanomaan, että ettekö te nyt ymmärrä. Niin kuin hän on aikaisemminkin eri tilanteissa näin tehnyt. Jeesus ei korjaa heitä, heidän odotustaan tämän valtakunnan olemuksesta. Jeesus ainoastaan sanoo, mitä hän sanoo, jakeessa 7. Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja sitten jakeessa 9, kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähtensä ja pilvi vei heidät pois heidän näkyvistään. Ja kun he hänen etääntyessään yhä katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi yhtäkkiä kaksi miestä yllään valkoiset vaatteet. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, ja joka on lähellä Jerusalemia sapatin matkan päässä. Ja sitten jatkuu. Tämä on siis viimeinen keskustelu, kun Jeesuksella on hänen opetuslapsiensa kanssa, ja sen jälkeen hän astuu ylös taivaaseen 40 päivää ylösnousemuksensa jälkeen ylösnousseessa ruumiissa, ja on tuleva samalla tavalla ylösnousseessa ruumissaan takaisin tulevaisuudessa Jeesuksen toinen tuleminen. Mutta huomaa tosiaan, Jeesus ei korjaa, että heillä on täysin väärä odotus valtakunnasta, vaan hän vaan korjaa, että ei ole teidän aika kuin, että onko se nyt? No ei ole teidän aika tietää, koska se alkaa. Koska se on hetki, jonka isä on oman valtansa nojalla asettanut. Teidän tulee keskittyä siihen, mikä on teidän tehtävä nyt. Eli Pyhän Hengen tuleminen ja olemaan todistajien Jerusalemissa koko maan Juudeassa ja Samariassa aina Maariin saakka. Tämä on tosiaan mun mielestä tärkeä kohta tähän liittyen, että jos premillennialismi ei olisi totta, niin on kummallista ajatella, että opetuslapsilla oli tällainen kysymys ja odotus, ja on kummallista, että Jeesus ei olisi korjannut heidän vääriä näkemyksiään. Mutta miten sitten koko Raamattu liittyy tähän kysymykseen? Miten apostoleilla, opetuslapsilla oli tällainen odottamus alusta asti? Tuliko se vasta siinä tilanteessa, kun Jeesus opetti heille 40 päivän aikana? En. Se tulee Raamatun ihan alusta asti ja vanhan testamentin profeetioiden kautta. Tämä lupaus tulevasta valtakunnasta. Ja haluan tässä nyt esittää nämä tosiaan 5 pääpointtia Raamatusta, että miksi uskon, että premillennialismi on oikea näkemys Raamatussa. Ja nämä 5 pointtia perustuu mun entisen professorini Michael Vlachin materiaaliin. Michael Vlach on kirjoittanut monia hyviä kirjoja ja itse asiassa hän oli tosiaan mun professori ja hän oli yksi pääsyy, miksi mä halusin mennä sinne Raamattukouluun, minne meni, The Master's Seminaryin. Koska olin lukenut hänen materiaalia, olin vakuuttunut tästä aiheesta ennen kuin menin jopa Raamattukouluun ja halusin oppia enemmän. Hän on nämä niin kuin tässä muodossa nämä 5. Mä oon vähän muuttanut näitä, no tietysti suomeksi muutenkin, mutta perustuu suurimmalta osin hänen niin kuin materiaaliin, miten hän esittää aiheen. Usein kun käsitellään tätä kysymystä, niin ajatellaan, että no ilmestyskirja 20, siihen mennään heti. Siinä mainitaan tämä milleniumi. Ja voi sen niinkin tehdä, mutta tässä, ja uskon, että on parempi tapa, niin nähdä Raamattu kokonaisvaltaisena. Ja se kysymys kanssa, että no onko, mitä tahansa tämä milleniumi sitten on tosiaan ilmestyskirja luvussa 20, niin tuleeko se ihan tyhjästä yhtäkkiä vaan? Onko se tyhjästä, jota yhtäkkiä siinä mainitaan ja se ei mitenkään liity loppuraamattuun? En itse todellakaan usko niin. Mä uskon, että se alkaa ihan alusta Raamatun ensimmäisestä kirjasta ja ensimmäisestä luvusta. Niin, katsotaan Raamatussa ensimmäinen Mooseksin kirja, ensimmäinen luku ja jakeet 26. Viiva 28 erityisesti. Ja ennen kuin ne luen nämä, niin mitä me ollaan tässä nähty? Me ollaan nähty maailman luominen. Ja kun ajatellaan teemaa, mikä on valtakunta, mikä on kuningaskunta, ihan ideana, ei nyt välttämättä, että Jumalan valtakunta on valtakunta. Valtakunta on tietty alue, jota joku hallinnoi. Jos sanotaan Suomen valtakunta, niin se on tämä Suomen maa. Jos Suomessa olisi vaikka monarkia ja olisi sitten Suomen kuningas, niin tämä on tietty alue maan päällä, tietyt rajat ja sitten siinä on tietty johtajisto, tietty hallitsija tässä maassa. Tätä on valtakuntateema yleisellä tasolla. Jumala, hän on kuningasten kuningas, hän on itse luoja, hän luo valtakunnan. Hän luo oman maapallonsa ja hän asettaa ja muodostaa sen niin kuin hän haluaa. Hän erottaa vedet maasta, lisää kasveja, luo eläimiä ja sen kruunuksi hän luo ihmisen omaksi kuvakseen. Ja kuka Jumala on? Hän on kuningasten kuningas. Hän on itse luoja. Ja hän luo ihmisen omaksi kuvakseen. Ihminen on siis luotu alusta asti niin kuin tietyn valtakunnan hallitsijaksi. Ihminen on luotu niin kuin pieneksi kuninkaaksi tämän valtakunnan hallitsijaksi, minkä Jumala on luonut. Ja Jumala sanoo, ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 1 ja 26, Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata, sekä kaikkia maan päällä liikkuvia isoja ja pieniä eläimiä. Niin Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja ottakaa se valtaanne. Teidän vallassanne ovat merenkalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja sitten se jatkuu. Alusta asti ihmisyyteen kuuluu ja tähän Jumalan luomaan todellisuuteen kuuluu, että on tietty valtakunta, Jumalan luoma maailma ja erityisesti se puutarha, mikä annetaan sitten Aatamille erityisvastuulle. Ja sitten ihmiselle tämä käsky hallita maan päältä, jossa ihminen on ja on luotu, maan päältä hallita yli maan. Auktoriteetti yli maan. Eli tämä ensimmäinen pointti, ensimmäinen syy, mitä uskon premillennialismiin, on tämä, että Jumalan valtakunta ja luomismandaatti. Jumalan valtakunta ja luomismandaatti. Tämä luomismandaatti tai kulttuurillinen mandaatti, hallintamandaatti, miten sitä ollaankin kuvailtu, tämä, että ihmisellä on annettu tämä valta ja käsky alusta asti, liittyy itse ihmisyyteen ja liittyy tähän Jumalan valtakunta-teemaan. Se ongelma sitten on, että Aatam ja Eeva, tekevätkö he sitä, mitä Jumala on heidät käskenyt tekemään. No osittain tiettyjä asioita kyllä on hedelmällisiä lisääntyä, jossain määrin näin tapahtuu näitä. Mutta he rikkovat Jumalaa vastaan, he kapinoivat kuningasten kuningasta vastaan ja heidän syntinsä tähden tapahtuu syntiin lankeamus ja me olemme kaikki heidän jälkeläisiään. Eli Aatami ei täyttänyt tätä hallintavaltaa, tätä luomismandaattia vanhurskaudessa hallita Jumalan valtakunnan yli, vaan hän epäonnistui ja niin on epäonnistunut kaikki Aatamin jälkeläiset. Oli vaikka kuinka suuria kuninkaita, vaikka niin kuin David tai Salomon tai muuta, kaikki ovat epäonnistuneet. Mutta tulee tulemaan aika, jolloin se toinen Aatami, Jeesus Kristus, hän tulee hallitsemaan. Ensimmäisessä tulemuksessaan hän tuli antamaan elämänsä syntisten puolesta kärsivänä palvelijana. Toisena kertana, kun hän tulee kuningasten kuninkaansa Juudan jalopeura, joka tulee hallitsemaan rautaisella valtikalla. Hän tulee hallitsemaan ja hän tulee täyttämään tämän alkuperäisen Jumalan suunnitelman, että ihminen on hallitseva maan päältä yli maan. Ja Kristus, Jumala, ihminen on hallitseva maan päältä yli maan. Ja hänen valtakuntansa on oleva vanhurskauden valtakunta. Ja hänen omansa lunastamat ihmiset, uskovat, tulevat hänen kanssaan hallitsemaan yli tämän valtakunnan. Jeesuksessa, Kristuksessa, hänessä ihminen lopulta tulee tekemään sen ja ottamaan sen luomismandaatin, sen hallintavallan, mikä on alusta asti hänelle annettu, jota hän ei ole tehnyt. Ja ei ole muuten mielestäni yhteen sattumaa tai joku vahinko sillä mielessä, että kukaan ihminen ei ikinä ole elänyt 1000 vuoden ikäiseksi. Jos muistatte te, jotka olette täällä ollut, kun ollaan katsottu ensimmäistä Mooseksen kirjaa läpi, niin kukaan ei ole ikinä elänyt yli 1000 vuotta. Vanhin ihminen, joka ikinä on elänyt, on Metusela, ja Metusela eli 969 vuotta. Ei edes 970, vaan 1969. Lähelle ja järjettömän pidempään kuin meistä kukaan niin kuin nykypäivänä elää. Mutta ei ole päässyt 1000 vuoteen. Aatami kuoli 930-vuotiaana. Tämä mun mielestä liittyy tärkeästi myös siihen, että no miksi se valtakunta, tämä väliaikainen valtakunta ennen iankaikkisuutta, miksi se on just 1000 vuotta? Niin Jumalan suunnitelmassa ja viisaat näyttävät, että se 1000 vuotta on tietyllä tavalla niin kuin kokonaispaketti ja ihminen ei ole ikinä päässyt siihen ja siksi se on juuri 1000 vuotta. Se ei ole vaikka 900 vuotta se Kristuksen 1000-vuotinen valtakunta, vaan se on 1000 vuotta, koska se pääsee yli sen kaiken, mitä ihminen olisi ikinä edes päässyt lähelle. Salmi 8 ja 7 puhuu myös tästä ja sanoo, sinä panit, puhuen ihmisestä Jumalalle, että sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle. Tämä kuuluu ihmisyyteen. Mutta kokonaisuudessaan, täydellisyydessään se tulee vasta täyttymään Jumala ihmisessä, Jeesuksessa, Kristuksessa, kun hän hallitsee tämän maan päältä yli tämän maan. Eli luomismandaatti, se ensimmäinen periaate tässä. Ja toinen pointti, miksi uskon premillennialismiin, on, että Jumalan valtakunta ja Messiaan läsnäolo. Raamattu sitten vanhassa testamentissa, vanhan testamentin profeetat julistavat ja profetoivat, että on tuleva tämmöinen maanpäällinen valtakunta. On tuleva aika, jolloin tulee Jumalan asettama, Jumalan määräämä valtakunta. On tuleva aika, jolloin Messias tulee ja hän asettaa valtakuntansa ja erityisesti nämä profetiat, jotka on annettu sitten, kun Israelin kansakuntana on jo niin kuin kasvanut ja näin ja Israelin heimot, niin näitä lupauksia, että on aika, jolloin Jumala tulee tuhoamaan heidän vihollisensa ja tulee pitämään heistä huolta ja asettamaan hänen valtakuntansa. Mutta tässä se erityispainotus, että se on se Jumalan valtakunta tulee ainoastaan Messiaan läsnäolossa. Siis tämä on ero erityisesti postmillennialismin ja premillennialismin. Kun monet postmillennialismin veljet, kun me luetaan samoja Raamatun vanhan testamentin kohtia, niin he sanovat, että joo, tämä tulee tapahtumaan kirjaimellisesti näin. Tulee tapahtumaan tuo eläinmaailmassa harmoniaa, tulee olemaan niin kuin valtakunta ja poliittista, kaikkea tällaista näin. Ja me voidaan niin kuin sanoa aamen niin konkreettisin, kun taas amillennialisti ehkä enemmän vaan, että se on kaikki hengellistä. Mutta se ero sitten post- ja pre-näkemyksissä, että premillennialisti sanoo, että mutta tämä tulee ainoastaan, jos Kristus tulee ensin. Kristuksen on tultava ensin. Se kuningaskunta tulee ainoastaan kuninkaan kanssa. Eli kun taas postmillennialisti sanoi, että okei, se on se kuninkaan valtakunta kyllä, mutta kuningas tekee työtään seurakunnan kautta ja kuningas on vielä niin kuin taivaassa ja hän ei ole maan päällä. Hänen läsnäolonsa ei ole siinä, vaan se on enemmän niin kuin hengellinen läsnäolo, kun taas premillennialisti sanoi, että ei, hänen täytyy olla kirjaimellisesti paikan päällä, maan päällä. Ja useat vanhan testamentin profetiat vahvasti näyttävät osoittavan tätä. Ja mainitsen tässä muutamia kohtia ja sitten haluan keskittyä erityisesti yhteen kohtaan liittyen tähän pointtiin. Mutta Jesajan kirjassa esimerkiksi luku 2, luku 11, luku 25 ja luku 65 ja sitten psalmi 72. Puhuu eri asiasta just siitä, että kuinka tämä se valtakunta ja se liittyy siihen Messiaan läsnäoloon, että hän on oleva ja hän on tekevä päätöksiä ja näin poispäin. Mutta ehkä se selkein esimerkki tähän liittyen on Sakarian kirjassa. Sakaria, yksi näistä pienemmistä profetioista juuri ennen Malakian kirjaa, eli toiseksi viimeisin kirja vanhassa testamentissa. Sakarian kirjassa luvussa 14 meille annetaan tämmöinen profetia. Luen tuosta jakeesta 1. Katso, Herran päivä tulee, Jahven päivä tulee, Ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki kansat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, puolet kaupungista lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Mutta Herra lähtee liikkeelle ja sotii näitä kansoja vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla, idän suunnalla. Öljymäki halkeaa kahti idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli vuorta siirtyy pohjoiseen, toinen etelään päin. Te pakenette minun vuorteni väliseen laaksoon, sillä vuorten välinen laakso ulottuu Aasaliin asti. Te pakenette niin kuin pakenette maanjäristystä Ussian Juudan kuninkaan päivinä. Herra, minun Jumalani, tulee. Kaikki pyhät ovat sinun kanssasi. Sinä päivänä ei ole valoa. Loistavat tähdet sammuvat. On tuleva päivä Herralle. Se on tunnettu. Silloin ei vaihdu päivä ja yö, illallakin on valoisaa. Sinä päivänä virtaavat elävät vedet Jerusalemista, puolet niistä itäisistä, puolet läntisistä, merta kohti. Näin tapahtuu kesät ja talvet. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä Herra on yksi ja hänen nimensä on yksi. Sitten jatkuu vielä tuossa. Mutta huomaat tässä, että tämä puhuu siitä, okei, Herra on oleva koko maan kuningas. Jahve on oleva koko maan kuningas. Onko Jumala aina kuningas? No totta kai Jumala on aina kuningas. Hän on kuningasten kuningas, hän on itse luoja. Mutta silti jossain mielessä hän ei ole aina kuningas, niin kuin tässä. Herra on oleva maan kuningas. Hengellisellä tasolla luojana, totta kai hän aina on, ja Kristus on maailmankaikkeuden Herra ja kuningasten kuningas. Mutta huomaa, mitä tämä painottaa? Tämä painottaa sitä, että hän ei ole vain luojana niin kuin kuningas, vaan hän tulee konkreettisesti maan päälle, Jeesuksen toinen tuleminen. Ja huomaa, mitä tuo jae 4 sanoi, hänen jalkansa, kenen jalkansa? Messiaan jalat. Tämän luvatun jalat seisovat sinä päivänä missä? Öljymäellä. Mikä on öljymäki? Öljymäki on just se sama paikka, missä me luettiin apostolien teot luku 1, kun Jeesus nousi ylös taivaaseen. Missä hän oli opetuslastensa kanssa, kun hän rupesi nousemaan ylös taivaaseen? Öljymäellä. Öljymäki on paikka Israelissa, siinä siis Jerusalemissa, Jerusalemin niin kuin muurien siinä ulkopuolella. Mä oon itse ollut siinä paikassa. Öljymäki ei ole kovin paljon isompi kuin Pyynikin toi alue, jos tiedätte täällä Tampereella. Se ei ole siis mikään niin kuin kovin iso alue, se on semmoinen niin kuin, no, Pyynikin kokoinen suunnilleen. Öljymäki ja sitten siinä on temppeli näkynä ja sitten siinä on temppeli. Niin kuin, ei ole kovin iso alue. Siitä jostain kohdasta öljymäkeä Jeesus nousi ylös taivaaseen ja mitä enkelit sanoivat. Kun hän tulee takaisin, hän tulee tuleva takaisin juuri niin kuin näitte hänen menevän. Ja näin sanoi Sakaria myös paljon aikaisemmin. Tietysti vanhassa testamentissa Sakaria. Ja tämä puhuu hänen toisesta tulemisestaan. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäen, kun Jeesus Kristus palaa. Ja ei ainoastaan, että hän palaa, vaan öljymäki halkeaa kahti. Koko se vuori, se mäki siinä alkaa kahti ja Messias on saapunut. Sinä päivänä Herra on oleva koko maan kuningas ja hän sotii hänen vihollisiaan vastaan. Hän on oleva läsnä. Kuningaskunta, Jumalan kuningaskunta, hänen valtakuntansa, hänen milleniumi, tuhatvuotien valtakunta tulee ainoastaan, kun hän tulee, toisin kuin postmillennialisti opettaa. No kolmas pointti, Jumalan valtakunta ja väliaikainen olemus, eli ensimmäinen Jumalan valtakunta ja luomismandaatti, toinen Jumalan valtakunta ja Messiaan läsnäolo, niin kuin näkyy näissä useissa vanhan testamentin profeetoissa. Ja monissa näissä samoissa vanhan testamentin profetioissa näkyy myös tämä, että kun tätä valtakuntaa ja sitä aikaa, kun sitä kuvaillaan, kun profeetat, kuten Jeremia ja Jesaja ja Sakaria, kuvailevat tätä valtakuntaa, niin he kuvailevat sellaista aikaa, joka ei ollut Israelille silloin se aika, se oli niin kuin tulevaisuutta. Ja samaan aikaan vielä tänäänkin, ne on asioita, mitä kuvataan. Ja tietysti tässä, että Jeesuksen, että hän läsnä, Jeesus ei ole öljymäellä, öljymäki tosiaan, mä oon käynyt siellä ja se ei ole haljennut kahtia ja Jeesus ei ole palannut. Mutta on paljon niin kuin muita asioita, on tämmöisiä asioita, jotka kuvailevat, että tämän valtakunnan olosuhteet ovat todella, todella, todella paljon paremmat kuin tässä ajassa, missä me nyt elämme, tässä hetkessä. Mutta silti on asioita, joita kuvaillaan tähän aikaan, siihen valtakunta-aikaan, jotka eivät kuitenkaan ole täydellisiä niin kuin iankaikkisuudessa. Eli tässä, kun tätä valtakuntaa kuvaillaan, niin asioita, jotka, mä oon kutsunut tässä, että se on väliaikainen olemus. On asioita, jotka on paljon paremmin kuin tässä, mutta on myös asioita, joita tapahtuu, jotta me tiedetään muiden Raamatun lupausten valossa, että ei tule tapahtumaan iankaikkisesti. Ja selkein esimerkki tästä on Jesajan kirjassa, Jesajan kirja, luku 65, ja muutama muu esimerkki mainitsen vaan tässä, mutta en niihin nyt tässä kommentoi, mutta Sakarian kirjassa esimerkiksi luku 8 ja tosiaan tuo luku 14, mitä jo katsottiin, ja myös psalmi 72, jossa on eri asioita, jonka olosuhteet ovat paremmin kuin tässä ajassa, mutta ei kuitenkaan täydellistä kuin iankaikkisuudessa. Ja Jesaja 65, jakeesta 17 antaa meille tämmöisen profetian, ja jakeessa 17 lukee näin: katso, minä luen uudet taivaat ja uuden maan, entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää nouse mieleen, vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Katso, sillä katso, riemuksi minä luen Jerusalemin, iloksi sen kansan. Minä riemuitsen Jerusalemista, minä iloitsen kansastani. Ei siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valitusta. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän. Ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää, sillä nuorin kuolee satavuotiaana. Ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. He rakentavat taloja ja asuvat niissä, istuttavat viinitarhoja ja nauttivat niiden hedelmät. He eivät rakenna toisten asuttavaksi, eivät istuta toisten syötäväksi, sillä niin kuin ovat puiden päivät, niin ovat elinpäivät minun kansani keskuudessa. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työt. He eivät tee työtä turhaan, eivätkä synnytä lapsia äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunaamien siemen, ja heidän vesansa pysyvät heidän luonaan. Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. Susi ja karitsa käyvät yhdessä laitumella, leijona syö rehua niin kuin nauta, ja käärmeen ruokana on maan tomu. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra. Okei, tähän kohtaan, ja tämä on todella tärkeä kohta tähän koko kysymyksen kanssa liittyen, ja 65 nämä jaket. Mutta ensin semmoinen kommentti, että on muutamia asioita, jotka liittyy vähän niin kuin vaikeita kysymyksiä premillennialismiseen näkemykseen liittyen. Uskon, että niillä on hyvät vastaukset. Mutta yksi niistä on, että huomaat tässä, että Jesaja sanoo, katso, minä luen uudet taivaat ja uuden maan. Ja sitten hän kuvailee tätä, jota mä sanoisin ainakin, että osittain nämä tietyt asiat tapahtuu tuhatvuotisessa valtakunnassa. No mitä tällä on väliä? Tällä on se väliä, että sitten ilmestyskirjassa luku 20 puhuu tuhatvuotisesta valtakunnasta. Ja sitten luku 21, joka tapahtuu sen jälkeen, siinä puhuu, että ja minä näen uuden taivaan ja uuden maan. Eli ilmestyskirja niin kuin kronologiassa näyttää, että on ensin tuhatvuotinen valtakunta ja sen jälkeen tulee uusi taivas ja uusi maa. Ja tässä kun Jesaja, niin hän sanoo tässä ensin uusi taivas ja uusi maa. Ja sitten hän näyttää puhuvan tiettyjä asioita tosiaan, jotka liittyvät tähän väliaikaiseen olemukseen, kun kuolemaa ja muuta, jotka sopivat siihen milleniumin, mutta eivät iankaikkiseen tilaan. Mitä uskon, että tässä tapahtuu? Uskon tässä, että tässä tapahtuu sitä, mitä usein Raamatun profetioissa muutenkin. Jos ajatellaan Jeesuksen ensimmäistä tulemista, on monia profetioita Jeesuksen ensimmäisestä tulemisesta. Ja on usein niin, että jopa samassa luvussa kuvataan Jeesuksen ensimmäistä tulemista ja hänen toista tulemista. Tämä on se yksi syy, miksi juutalaiset jossain määrin ymmärrettävälläkin tavalla, kun he odottivat, että okei, nyt Jeesus on Messias, hän tulee tuhoamaan roomalaiset, yes, monet on niin kuin innoissaan. Hän tulee asettamaan valtakunnan Israelille nyt ja heti. Ja he olivat oikeassa siinä, että heillä oli oikea olettamus. Se sama olettamus jopa apostoleilla on sen jälkeen, kun Jeesus on avannut heidän silmänsä ymmärtämään kirjoitukset ja muut. Mutta heillä oli väärä ymmärrys siitä, he eivät ymmärtäneet sitä Jeesuksen ensimmäistä tulemusta, ja myös ne, jotka epäuskossa sitten hylkäsivät, niin heillä ei ollut todellista uskoa ja luottamusta Jumalaan, ja he vaan ajattelivat niitä niin kuin bonuksia, vähän niin kuin monet ihmiset tietysti, että jes, Jeesus tekee yliluonnollisesti leipää ja kalaa, hieno, mähän olen hänen ystävänsä, tai jes, Jeesus pelastaa juutalaiset Rooman vallasta, niin hieno, mä haluan uskoa häneen, mutta ei ole todellista pelastavaa uskoa kuitenkaan. Mutta se syy, miksi heillä kuitenkin oli tämä olettamus, on, että Raamattu opettaa näitä. Että on tuleva Messias, joka tulee pelastamaan ja asettamaan valtakuntansa. Ja usein vanhassa testamentissa tapahtuu sitä, mitä on kuvattu hyvällä tavalla. Esimerkiksi tämmöinen aamillennialisti, kun Kim Riddlebarger kuvailee hyvin tätä, vaikka on eri mieltä hänen aamillennialistista, mutta tämä sama periaate, että vanhassa testamentissa, jos ajatellaan Jeesuksen ensimmäinen tuleminen ja toinen tuleminen, niin usein ne on sillä tavalla, että jos me katsottaisiin niin kuin vuorimaisemaa, Suomessa ei ole paljon vuoria, mutta jos on vuorimaisemaa, niin sä näet, tuossa on kaksi vuorta. Vau, mä näen kummatkin vuoren huiput. Ja ne on siinä kummatkin ja ne on ihan vierekkäin, eikö niin? Tai siltä se näyttää, kun mä katson täältä kaukaa. Ja mä näen ja mä ymmärrän, että on näin. Mutta sitten kun mä menen lähemmäs ja lähemmäs, yhtäkkiä mä huomaan, oho, tässä oli kokonainen kaupunki tässä välissä. Tässä on kokonainen laakso, koska sä katsot sitä niin kaukaa, tämä niin kuin teleskooppinen näkemys. Että sä näet ne kummatkin, se on tosinen kuva, mutta sitten kun sä saat enemmän tietoa tilanteesta ja sä huomaat, että itse asiassa nuo ne vuorenhuiput, mä näin vain ne vuorenhuiput, mä en tajunnutkaan, että siellä on iso laakso välissä. Ja kun ajatellaan Raamattuun sitten, niin se laakso on se aikakausi, että tapahtuu jotain. Ja että ne ei välttämättä, vaikka joskus näyttäisi, että kaksi asiaa tapahtuu juuri vierekkäin, niin jos Raamattu myöhemmin kertoo meille, että itse asiassa ne ei tapahdukaan ihan vierekkäin, niin kuin me oli alun perin ehkä väärin oleteltu, vaan itse asiassa siinä onkin laakso. Tämä profeetallinen perspektiivi. Ja uskon, että tämä on se sama liittyen tähän, että kun ja sitten, että näissä profetioissa niin kuin yhdistellään vähän, koska se tuhatvuotinen valtakunta on johdanto siihen iankaikkiseen uuteen taivaaseen ja uuteen maahan. Ja ne liittyy toinen toisiinsa. Ja ne ovat kuin kaksi vuoren huippua. Ja itse asiassa näiden välillä ei ole edes isoa laaksoa, kun taas Jeesuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen välillä on vähintäänkin 2000 vuotta laaksoa. Mutta tässä liittyen tähän, tämä väliaikainen olemus tosiaan, tässä kuvataan, että siinä tulee tietyt ihmiset kuolemaan. Jae 20, Jesaja 65. Sillä nuorin kuolee 100-vuotiaana ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Eli tämän valtakunnan aikana tulee olemaan, siis joku kuolee ja että se oli 100-vuotias, niin kaikki on, että mitä ihmettä tapahtui, mitä se teki. Se että Kristus kuningas hallitsee ja nyt tämä henkilö kuoli 100-vuotiaana. Hän kuoli. Jos tällä hetkellä joku kuolee 100-vuotiaana, niin mä olen niin kuin, silloin oli pitkä elämä. Wow, hyvä, mahtava. Mutta jos siinä tilanteessa joku kuolee 100-vuotiaana, niin se oli niin lyhyt elämä, että se on merkki siitä, että tämä on joku niin kuin Kristus kuninkaan erityinen niin kuin tuomio tälle henkilölle, että hän kuoli niin nuorena. Synnintekijä joutuu kiroukseen. Hän kuolee 100-vuotiaana. Tämä ei ole totta tässä hetkessä. Tällä hetkellä, jos joku tosiaan elää 100 vuotta, niin se on mahtava iso juttu. Mutta tuleeko tämä olemaan iankaikkisuudessa niin, että ihmisiä kuolee iankaikkisuudessa? No ei tietenkään. Miksi sitten Jesaja sanoo näin? No uskon, että hän kuvailee juuri tätä väliaikaista Messiaan valtakuntaa. Se väliaikainen olemus, kun hän hallitsee 1000 vuotta, niin kuin ilmestyskirjassa meille sitten kerrotaan, ja sitten hän antaa sen valtakunnan isälle, niin kuin ensimmäinen korintalaiskirja luku 15. Poika on hallitseva ja hän antaa sen valtakunnan sitten isälle. Ja sitten on tietysti toisia asioita, että tämä harmonia eläinkunnassa, sitä tietysti ei tapahtu tällä hetkellä. Susi ja karitsa eivät käy yhdessä laitumella, vaan jos susi ja karitsa olisi yhdessä laitumella, niin se susi syö sen karitsan, ei sitä laidunta. Mutta tämä on tapahtuva. Ja monet nämä asiat sitten tapahtuu tietysti iankaikkisesti myös, että siinä on se niin kuin, harmonia tapahtuu, mutta itse kuolema tuhotaan lopullisesti 1000-vuotisen valtakunnan lopussa, niin kuin ilmestyskirja 20 meille kertoo. Eli on tämmöinen väliaikainen olemus, ja joskus se vastaus sitten on, että no Jesaja käyttää vaan tällä, tämä on niin kuin paras tapa, miten Jesaja voi kuvailla elämää ilman kuolemaa, koska hän niin kuin, ei hän nyt sitä tarkoita, että joku oikeasti kuolee 100-vuotiaana. Mutta se on niin kuin vähän tällainen niin kuin hyperbolaa tai jollain tavalla silleen, että tämä on paras tapa selittää ihmisille, jotka eivät ikinä ole kokeneet iankaikkisuutta ja elämää ilman kuolemaa, niin sitä se niin kuin kommunikoi. Mutta Jesaja, jos hän haluaa kuvailla sitä, että kuolema on kokonaan poistettu, niin Jesaja osaa puhua ja kommunikoida ihan selkeällä tavalla. Itse asiassa Jesaja on kommunikoinut aikaisemmin tässä kirjassa. Jesajan kirja luku 28 jae, anteeksi, Jesaja 25 jae 8, hän sanoo näin: hän hävittää kuoleman ainiaaksi. Herra Jahve pyyhkii kyyneleet kaikkien kasvolta ja ottaa pois kansansa häväistyksen kaikesta maasta, sillä Jahve on puhunut. Hän hävittää kuoleman ainiaaksi. Eli tässä kyllä hän osaa sanoa, että kuolema häviää kokonaan, ja näin hän se on sanonut. Eli sitten myöhemmin, kun hän puhuu, että tuossa tilanteessa on, niin siinä sitten täytyy olla jonkunnäköistä tämän väliaikainen olemus. Tämän valossa jo vanhan testamentissa me nähtäisiin sitten, että okei, tämä on niin kuin se, mitä premillennialismi opettaa. Uudessa testamentissa Jeesus, 4. pointti, Jeesus ja kuninkaan lupaus. Kuningas, Herra Jeesus Kristus, luvattu Messias, hän useissa eri kohdissa puhuu ja lupaa, että on tuleva valtakunta. Tuleva valtakunta, tuleva maanpäällinen valtakunta on tuleva. Esimerkkeinä Matteus luku 5 jae 5, Matteus 19 jae 28, Matteus 25, 31, Luukas 21 jae 31 ja sitten tietysti tuo kans, mitä katsottiin, apostolien teot luku 1, kun Jeesus puhuu hänen opetuslastensa kanssa ja heidän odotus. Mutta erityisesti luen nyt tässä Matteus 19 jae 28. Matteus 19, jae 28 lukee näin. Jeesus vastasi, totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 heimoa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista, veljistä tai sisarista, isästä, äidistä tai lapsista, tai pelloista minun nimeni tähden saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet viimeisistä tulevat ensimmäisistä tulevat viimeisiksi ja monet viimeisistä ensimmäisiksi. Ja sitten hän antaa niitä vertauksia taivasten valtakunnasta. Mutta huomaa, mitä Jeesus hän sanoi siinä uudesti syntymisessä. Tämä ei liity, niin kuin konteksti kertoo, että tämä ei liity ihmisen uudesti syntymiseen, vaan tämä liittyy siis luomakunnan ja jotkut käännökset siinä uudessa maailmassa, kun kaikki uudistetaan. Se tuleva aika, se Kristuksen valtakunta, joka on tuleva, jolloin ihmisen poika istuutuu kirkkautensa valtaistuimella, niin mitä Jeesus lupaa? No hän lupaa, että on tuleva aika ja hän on istuutuva valtaistuimellaan. Ja hän sanoi, että te, jotka olette seurannut minua, saatte silloin tuomita 12 valtaistuimella tuomita Israelin 12 heimoa. Ja sitten hän, ja ilmestyskirjassa mainitaan tietysti nämä 12 apostolia ja Israelin 12 kansaa ja kaikki nämä asiat myös. Ja Jeesus jopa sanoi, että jokainen, joka on luopunut taloista, huomaa kuinka konkreettinen esimerkki, taloista ja sitten veljistä, sisarista, isistä, äidistä ja lapsista. Eli ihmissuhteet ja muut, niin kuin, että jos joku ihminen tulee kristityksi, hän, jopa, ehkä jopa hänen perheensä hylkää hänet ja muuta, niin hän saa ne takaisin viimeistään Kristuksen valtakunnassa. Hän saa niin kuin, nämä ihmissuhteet, hän ei jää yksin ilman perhettä, vaan osa Jumalan perhettä ja näin. Ja ihan konkreettiset esimerkiksi niin tuun talot ja pellot, niin Jeesuksen lupauksen mukaan ne, jotka on joutunut jopa näitä antamaan hänen nimensä tähden, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Taloja ja peltoja. Ja Jesaja 65 tietysti puhukaan siihen rakentavat taloja ja kasvattavat juot, tai viiniä ja kaikki nämä konkreettisia lupauksia tulevasta valtakunnasta, joka alkaa tuhatvuotisessa valtakunnassa ja jatkuu iankaikkisuuteen, uusi taivas ja uusi maa. Kuningas lupaa näin. No nyt sitten viimeinen pointti, okei, me ollaan nähty Jumalan valtakunta ja luomismandaat, Jumalan valtakunta ja Messiaan läsnäolo, Jumalan valtakunta ja väliaikainen olemus, Jumalan valtakunta ja kuninkaan lupaus. Ja nyt sitten Jumalan valtakunta ja milleniumin muoto. Nyt päästään itse siihen ja lyhyesti nyt mainitsen muutaman pointin tästä, mikä on ilmestyskirjan luku 20. Ja me jo näiden kaikkien kohtien valossa, mitä ollaan katsottu, me tiedetään paljon tästä valtakunnasta ja minä itse olisin premillennialisti, vaikka meillä ei olisi ilmestyskirjan niin kuin ilmoitusta, niin jo näiden totuuksien valossa ja tietysti juutalaisillakin oli ymmärrys vanhasta testamentista jo silloin, kun Jeesus tuli ja tiettyjä asioita ymmärsi oikein ja tiettyjä väärin. Mutta ilmestyskirja luku 20 sitten antaa meille semmoisen tiedon, mitä me emme vielä ole tienneet tästä Kristuksen valtakunnasta ja tiedetään, että sen valtakunnan pituus on oleva 1000 vuotta. Ja niin kuin mainitsin siinä alussa, niin en usko, että tämä on itse, niin kuin vahinko tai joku sattuma, vaan uskon, että 1000 vuotta on todella konkreettinen. Kukaan ihminen ei ole ikinä elänyt 1000 vuotta ja Kristus nyt hallitsee sen 1000 vuotta kokonaisuudessaan. Ja itse asiassa muuten monet varhaiset kirkkoisät, tämmöiset kuin Barnabas, Papias, Justinus, Marttyyri, Ireneus, Tertullianus, Methodius ja Lactantius ja myös muita, niin, jotka olivat premillennialisteja, eli varhaisia kirkkoisia, ja muistaakseni kaikki nuo, jos ei ainakin suurin osa noistakin, niin niiltä löytyy sitaatteja. Ne uskoo, ei ainoastaan ne ottaa niin kuin premillennialismin ja käy tietyllä tavalla niin kuin itsestäänselvyytenä, mutta he uskoo jopa sellaiseen teoriaan, jonka itse ehkä he oli oikeassa, ehkä ei, jää jopa nähtäväksi. Mutta he uskoo niin sanottuun millennium-päivä-teoriaan, tai sitä on myös kutsuttu septamillennial-käsitykseen. He uskoo sellaiseen käsitykseen, että koska Jumala loi 6. päivässä ja lepäsi 7. ja Raamattu myös sanoo, että yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä, niin sen valossa he myös uskoo, että koko ihmiskunnan historia tulee olemaan 6000 vuotta pitkä ja se 7. niin kuin päivä niin sanotusti ihmiskunnan historiassa on se 1000-vuotinen valtakunta, kun Kristus hallitsee. Se on aika sille yllättävä. Itse oli aluksi vähän niin kuin, ehkä vähän typerä ajatus, mutta sitten kaikki nämä niin tosi arvosteltukin alkukirkkoisat tosi vahvasti usko tällaiseenkin teoriin. En tiedä, ehkä ne on oikeassa. Oli miten oli, niin ne otti niin kuin premillennialismin itsestäänselvyyteen ja usko jopa tällaiseen. Ja hei, siinä ne näkyy. Ja tämänhetkinen juutalainen kalenteri on jotain, mitä se on, 5800 vuotta. Eli juutalaisen kalenterin mukaan se voi olla ehkä jopa totta. Itse en ole täysin vakuuttunut tästä, mutta mielenkiintoinen teoria ainakin. Ja sitten meille kerrotaan tässä luvussa 20, että tässä tapahtuu marttyyrien ylösnousemus, tämä ensimmäinen ylösnousemus, joka ei pelkästään kuvaile marttyyrien ylösnousemusta, vaan sitä kuvaillaan, että se on se siunattu ylösnousemus. Ja sitten puhutaan myös toisesta ylösnousemuksesta, joka on ylösnousemus kuoleman tuomioon, joka on se toinen tuomio, joka on iankaikkinen helvetti palavassa järvessä. Ja Johanneksen evankeliumissa luvussa 5 ja 29 puhutaan myös, Jeesus opetti siitä, että on tuleva elämän ylösnousemus ja on tuleva kuoleman ylösnousemus. Loppujen lopuksi, maailmankaikkeuden historian lopussa, jokainen ihminen, joka on ikinä elänyt Aatamista viimeiseen ihmiseen asti, tulee konkreettisesti, fyysisesti nousemaan ylös, ylösnousemuksessa. Yleensä, kun me sanotaan ylösnousemus, me vaan viitataan siihen positiiviseen ylösnousemukseen, mutta niin kuin Jeesus opetti Johannes 5.29 ja niin kuin tässäkin, niin on vanhurskaiden ylösnousemus, joka on se elämän ylösnousemus, ja on jumalattomien ylösnousemus, joka on se tuomion ja kuoleman ylösnousemus. Kumpikin on ylösnousemuksia, mutta toinen, ainoastaan toinen, se ensimmäinen ylösnousemus on siunattu. Ja toinen on kirottu. Ja meille kerrotaan, että tämän 1000 vuoden aikana saatana on myös sidottuna. Ja luen nyt nämä jakeet. Ilmestyskirja 20 jae 1. Sitten minä näin enkelin tulevan alas taivaassa kädessään syvyyden avain ja suuret kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on paholainen ja saatana. Eli se käärme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, joka viekitteli Eevan ja syntiin lankemuksen. Ja mitä tämä enkeli nyt tekee? Hän sitoo sen 1000 vuodeksi, siis saatanan paholaisen. Ja ei ainoastaan sido, eli tässä saatana ei ainoastaan sidota niin kuin koira, niin kuin koiran remmillä niin sanotusti. Vaan, jae 3, hän sitoi sen 1000 vuoksi ja heitti sen syvyyteen, eli on syvyys, tietty niin kuin syvä kuoppa, johonka hänet heitetään tiettyyn paikkaan, missä tämä on, sitä en tiedä, mutta jossain Jumalan luomassa todellisuudessa syvyyteen. Ja ei ainoastaan, että hänet heitetään sinne ja hän on sidottuna, ja sitten vielä, jonka hän sulki, tämä syvyys suljetaan ja hän lukitsee sen sinetillä lohikäärmeen jäljessä, ettei se enää eksyttäisi kansoja, kunnes ne 1000 vuotta ovat kuluneet loppuun. Tämän jälkeen se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Kysymys nyt on, onko tämä todellisuutta tällä hetkellä. Jos aamillennialismi on totta, niin tämä on totta myös. Jeesus on tämä paholainen on nyt sidottuna tuolla syvyydessä lukittuna sinetin alla, ja hän ei eksytä kansoja. Aamillennialismin kanta on, ja riippuu vähän minkälainen postmillennialismi on, että saatana on sidottu tällä hetkellä. Itse uskon, että ei todellakaan ole sidottuna, vaan ensin niin kuin toinen korintolaiskirja, luku 4 jae 4, ensimmäinen Pietari, luku 5 jae 8, niin puhuvat siitä, että saatana on todella aktiivinen, todella eksyttää kansoja, ja hän ei ole jossain syvyydessä sidottuna, vaan hän on todella aktiivinen, hän on tämän maailman ruhtinas tällä hetkellä. Mutta on tuleva aika, jolloin hän on 1000 vuodeksi tämä lukitaan. Sitten hän kertoo jakessa 4, minä näin valtaistuimia niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin myös niiden sielut, jotka oli teloitettu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ensin hän sanoo valtaistuimia ja niillä on valta. Vaikuttaisi, siellä on varmaan vähintäänkin ne apostolit, joita Jeesus lupasi että hallita Israelin kansoja. Ja uskon, että siellä itse asiassa kaikki uskovat, jotka on kuollut tähän ennen, paitsi nämä marttyyrit. He ovat tulleet jo Jeesuksen kanssa. Ja, mutta sitten tässä, mutta minä myös näin niiden sielut, kenenkä sielut, no ne samat marttyyrit, jotka luvussa 6 ja 10 sanovat, että koska Jeesus sinä, Jumala, sinä tuomitset meidän vastaan väärin tekijät. Niin nyt ne, jotka on teloitettu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä ottaneet sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa, eivätkä käteensä, he heräsivät eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. He ovat jo kuolleet ja he ovat olleet Jeesuksen läsnäolossa niin kuin hengellisesti luvussa 6 ja 10, mutta nyt he heräsivät eloon ja nyt he hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Ja 5 sanoo, muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat kuluneet loppuun. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuaita ja pyhiä ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaan, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta. Kun ne 1000 vuotta ovat kuluneet loppuun, päästetään saatana vankeudestaan. Hän lähtee eksyttämään maan 4 kulmalla asuvia kansoja, Gogia ja Magogia, kootakseen ne sotaan, ja joukkoja on paljon niin kuin hiekkaa meren rannalla. Ne nousevat yli koko maan ja piirittävät pyhien leirin ja rakastetun kaupungin, mutta taivaasta lankeaa tuli ja tuhoaa ne. Paholainen, niiden eksyttäjä, heitetään siihen tuli ja rikki järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja niitä piinataan yötä, päivää, aina ja ikuisesti. Minä näin suuren valkoisen valtaistuimen ja sillä istuvan, hänen kasvojaan pakenivat taivas ja maa, eikä niille löytynyt sijaa. Näin myös kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä ja kirjat avattiin. Avattiin vielä yksi kirja, elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja kukin heistä tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja jos jonkun nimeä ei löytynyt elämänkirjaan kirjoitettuna, hänet heitettiin tuliseen järveen. Ja tämän jälkeen tulee luku 21, minä näin uuden taivaan ja uuden maan ja uusi Jerusalemin. Ne kysymykset nyt sitten on, ainoastaan premillennialismi uskoo, että saatana ei tule olemaan sidottuna kuin vasta Jeesuksen toisen tulemisen jälkeen, eli tulevassa valtakunnassa. Aamillennialisti uskoo, että hän on nyt sidottuna. Postmillennialisti ehkä, että se on sidottuna, mutta ehkä myöhemmin se vähän häilyvämpi. Ainoastaan premillennialistinen näkemys uskoo, että tämä, kun he heräsivät eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa, niin tämä on ylösnousemus, fyysinen ylösnousemus. Heidät oli fyysisesti pelottu ja nyt he fyysisesti nousevat hallitsemaan. Ja kun tässä sanotaan, että tämä on ensimmäinen ylösnousemus, joka on se autuas ja siunattu ylösnousemus, ainoastaan premillennialistinen näkemys uskoo, että tämä on konkreettinen fyysinen ylösnousemus. Kaikki näkemykset uskoo, että kristityn toivo on fyysinen ylösnousemus tulevaisuudessa. Mutta ne eivät usko, että tämä kuvailee sitä, koska jos he uskoisivat, että tämä kuvailee sitä, niin tämä ei ole vielä tapahtunut. Eli tämä ei voi olla valtakunta, koska se tapahtuu siinä valtakunnan alussa. Ja siksi sen täytyy olla tulevaisuudessa. Eli nämä kysymykset johtaa, on niin kuin eroa premillennialistien, postmillennialistien ja aamillennialistien näkemyksen välissä. Ja niiden eroja. Ja niin kuin kaikki näkemykset uskoo ja painottaa niin kuin syystäkin, Ja niin kuin kristityt ovat aina painottaneet, että kristityn toivo tulevaisuudessa, siis toivo, usko Kristukseen, mutta mikä on se konkreettinen, niin se on ylösnousemuksen toivo. Se on ylösnousemus fyysiseen, ylösnousemus ruumiiseen Jumalan läheisyydessä. Niin kumpikin post- ja amillennialismi pakottaa itsensä sellaiseen näkemykseen, jossa koko ilmestyskirja, joka puhuu tulevaisuudesta enemmän kuin mikään muu kirja, no siitäkin liittyy eri tulkintoja näin, että on preterismi ja muu, mutta kuitenkin puhuu tulevaisuudesta ja puhuu uudesta taivasta ja uudesta maasta, niin näissä muissa näkemyksissä, koska se tulkitaan se ensimmäinen ylösnousemus hengelliseksi, ja se toinen vaikuttaisi olla enemmän vaan tuomion ylösnousemus, ainakaan siinä ei erityisesti painata, se näyttäisi olevan vaan negatiivisessa näkökulmassa, niin ei ole suoraa mainintaa kristittyjen ylösnousemukseen ollenkaan ilmestyskirjassa. Joka itsessään mun mielestä pitäisi pistää vähän miettimään, että ehkä tämä näkemys ei ole oikea. Ainoastaan premillennialistin näkemys ottaa kummatkin se ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen konkreettisina. Toinen on kuoleman ylösnousemus, toinen on elämän ylösnousemus. Ja kaikki uskovat saavat elämän ylösnousemuksen, vaikka siinä keskitytään siihen marttyyrien. Koska Jeesus on näin luvannut, hän on ilmestyskirjan luvussa 2 ja 26, luvussa 3 ja 21, luvussa 5, 9 ja 10. Hän on luvannut, että hänen omansa tulevat hallitsemaan maan päällä hänen kanssaan. Okei, mulla meni jo yli ajalle, pahoittelen, mutta iso aihe ja tosiaan rakkaita veljiä, jotka on eri mieltä minun kanssani, mutta uskon, että tätä Raamattu opettaa ja uskon, että se on tärkeä asia. Oli miten oli, niin on tuleva aika, kun Kristus tulee takaisin ja on tuleva konkreettinen, fyysinen, uusi taivas ja uusi maa ja hän on hallitseva ja kaikki me uskomme siihen tulevaisuuden ylösnousemukseen Jeesuksen läsnäolossa. Kaikki he, jotka uskovat ja luottavat todella häneen. Kaikki, jotka eivät, jotka ovat ilman Kristusta, niin he saavat sen kuoleman ylösnousemuksen, ihan kaikki sen kadotuksen. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet luoja. Me kiitämme siitä, että sinä et ole jättänyt meitä siihen synnin tuomioon, siihen iankaikkiseen kuolemaan, minkä me ansaitsemme. Vaan että Jeesuksessa, Kristuksessa, hänessä meillä on syntien anteeksi ja iankaikkinen elämä. Hän, se luvattu Messias, hän tuli ensimmäisen kerran antaakseen elämänsä meidän syntiemme tähden lunastaakseen meidät. Hän on se Jumalan karitsa. Ja hän nousi kolmantena päivänä ja hän astui ylös taivaaseen 40 päivää sen jälkeen. Ja hän on tuleva takaisin juuri samalla tavalla niin kuin hän silloin meni. Hän on tuleva Öljynmäelle, hänen jalat ovat seisova Öljynmäellä ja Öljynmäki on halkeava ja Messias on palannut. Ja sinä päivänä Jahve on oleva kuningas yli koko maan. Herra, auta meitä ilolla muistamaan ja elämään näiden totuuksien valossa. Ja Herra, kiitämme, että meillä todella on pelastus hänessä. Meillä on pelastus hänessä. Ja käytä meitä tässä ajassa, niin kuin apostolit aikanaan, todistajia sinun ylösnousemuksesta. Me emme ole samalla tavalla, me emme ole nähneet sinua fyysisesti, mutta evankeliumin todistajina auta meitä olemaan valona tässä ajassa. Me emme tiedä aikoja ja päiviä, jona me kuolemme tai koska sinä palaat tai mitä nämä asiat tapahtuvat, niin koska ne tapahtuu, me emme tiedä, mutta me tiedämme, että ne on tapahtuva. Auta meitä olemaan uskollisia siinä elämäntilanteessa, missä me olemme. Ole kanssamme. Auta meitä jatkuvasti kääntymään pois vääryydestä ja kääntymään sinun puoleen. Odottaen, niin kuin Pietari sanoi, me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus hallitsee. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.